Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušajte Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju redakcije Radio Sputnika i Radija Novosti. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Nogić, videorealizacija Dejan Simić.
Svet sa Sputnikom.
Bliži se finale višenedeljne krize u Crnoj Gori, pokrenute inicijativom URA za formiranje manjinske vlade. Rasplet time izazvane političke borbe sviju protiv svih znaće se nakon 4 sedmice parlamenta 3., 4. i 7. februara. Koji od mogućih scenarija najgori, a koji najbolji? Može li vladajuća većina u parlamentu ipak naći zajednički jezik? O situaciji u Crnoj Gori govorit će gosti u studiju profesor dr. Časlav Koprivica sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu i književnik i publicista Želidrag Nikčević. Video vezom bit ćemo i u Crnoj Gori, odakle će nam se javiti Vladimir Joković, lider SNP-a, i Jovan Vučurović, poslanik Demokratskog fronta u Crnogorskoj skupštini. Emisiju uređuje i vodi Tatjana Trikić. Slušajte nas na Radio Novostima 104,7 MHz, gledajte na Facebooku Sputnika ili odloženo YouTube kanalu Sputnik Srbija.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, dobrodošli u emisiju Svet sa Sputnikom. Pozdravljam goste u studiju, profesor Koprivica, dobrodošli.
Hvala, bolje vas našao.
I gospodin Nikčević, dobrodošli.
Hvala, bolje vas našao.
I mislim da nam je na vezi već putem Skype-a Jovan Vučurović, poslanik DF-a. Dobrodošli i vi, gospodine Vučuroviću.
Dobar dan, bolje vas naši, pozdrav za vas i vaše gosti i vaše gledalci i slušalci.
Odbrojavanje je u Crnoj Gori neka vrsta odbrojavanja. Evo, sutra je zakazana sednica prva u nizu od te sudbonosne 4 ili već kako kažu dan D. Ali evo, gospodine Vučuroviću, da počnemo od vas. Šta vi očekujete od tih sednica? I s obzirom da je upravo možda pre jedno sat i po izašlo i saopštenje Mitropolije Crnogorsko-Primorske u kome se poziva da se ne izneveri volja naroda izražena 30. avgusta na poslednjim izborima, da li očekujete da od svih scenarija o kojima se poslednjih dana razgovara u medijima, to je znači ta manjinska vlada koja naravno može biti uz podršku ovakvu ili onakvu, pa onda novi izbori i treće da se ova vlada nekako ipak i ta većina u parlamentu opet nekako dogovori i da napravi neku, da zakrpi ovu vladu. Šta je za vas očekivanje vaše, kako bi ovo moglo da se završi kad prođe taj 7. februar i ta posljednja 4. sednica?
Sami rekli, situacija je, reklo bi se, više nego zanimljiva u Crnoj Gori, možda i previše zanimljiva, i sami ste već kazali koji su to neki scenariji koji bi mogli da se dogode. Dakle, u svakom slučaju, što se tiče Demokratskog fronta, mi smo tu bili od početka jasni, za nas bi bilo, a i mislim za većinu građana, posebno onih koji su glasali za promjene 30. augusta 2020. godine, sigurno bi najbolje bilo da ova parlamentarna većina dogovori i da dođe do nekog rešenja koje bi značilo da očuvamo izbornu volju građana, a to je dakle da se formira nova vlada u okviru, kao što rekao, ovih stranaka koje su stranke pobjednice od 30. augusta, uz eto i stranke nacionalnih manjina. Za nas u Demokratskom frontu apsolutno nije prihvatljiv povratak Demokratske partije socijalista na vlast u bilo kojem obliku, da se tu dakle odmah razumijemo, bilo kao podrška nekoj manjinskoj vladi ili da uđu u nekom drugom, možda nekom punom kapacitetu u neku buduću vladu. Dakle, ono što bi potez koji bi tada povukao Demokratski front, ako bi se desilo da se DPS vrati u vlast na neki način, je snažni odgovor naroda na ulici. Međutim, ja sam i mi u Demokratskom frontu smo ipak optimisti i očekujemo da se malo spusti ova retorika koja je prethodnih skoro mjesec dana prisutna na političkoj sceni Crne Gore, naročito između pojedinih političkih faktora u parlamentarnoj većini i da nekako, dakle, se među nas 41 poslanika, dakle, unutar tih političkih organizacija, da se nađe dogovor i da napravimo jednu novu priču, jer ova sa ekspertskom vladom očigledno nije uspjela i ona će se završiti u narednih nekoliko dana.
Ostanite na vezi. Profesore Koprivica, kako vi shvatate da, ja kažem ovako, kao neki bermudski trougao u koji je Crna Gora upala između te tri članice vladajuće koalicije koje su poslednjih nedelja u nekom ratu sviju protiv svih. Znači, tu se ratuje i u okviru vlade i među članicama koalicije, i tu, mislim, ovako posmatraču sa strane je vrlo teško da se snađe. Šta vi mislite, ko će biti potopljen u tom trouglu i ko će, hoće li biti izdaje, i ko će tu koga da izda?
Znate kako, otkad se Crna Gora protivno većinskoj volji tadašnjih građana odcijepila 2006. godine, ja primjećujem da dobar dio građana Srbije, a i oni ljudi koji sebe titulišu kao analitičari, imaju problema da shvate politička dešavanja u Crnoj Gori, što je, hajde da kažemo, sve do skora bio izraz manje više nezainteresovanosti nego što je to bilo teško razumjeti. Sada, međutim, sa ovim najnovijim zaokretima, ja moram da priznam, iako pratim sva ta dešavanja, da ja sad imam problem da razumijem šta se to tačno dešava. I onda, s druge strane, ako se nalazite, kako da kažem, vezani ste i rodbinskim vezama, i tamo ste rođeni, i tamo vam je zavičaj i tako dalje, i ipak se udaljite, onda vam to pomogne da neke stvari vidite. Ovdje je rečeno, malo čas ste citirali saopštenje Mitropolije Crnogorsko-Primorske u iznevjeravanju volje građana Crne Gore. Ja bih rekao da je početak iznevjeravanja volje građana Crne Gore nastupio još kada je potpisan sporazum između Krivokapića, Bečića i Abazovića, bez znanja Demokratskog fronta, koliko mi je poznato, a sa znanjem i mentorstvom određenih stranih ambasada. I kako je to počelo tada, tako se i nastavilo. Gospodin Krivokapić je momentalno prestao, odnosno vrlo brzo prekinuo komunikaciju sa onim političkim snagama koje su ga makar formalno bili kandidovali, i onda je počeo da legitimiše svoju vlast time što ima podršku takozvane međunarodne zajednice. To zapravo znači nekoliko ambasada zapadnih zemalja u Podgorici, jeli. Tim putem je onda krenuo i gospodin Abazović, jer to manjinska vlada u stvari znači, iako je taj fenomen naravno poznat u praksi demokratskih zemalja, ali u suštini to znači da ako je bilo moguće da gospodin Krivokapić sa realnom podrškom među građanima Crne Gore, koja je minimalna, upravo zbog onoga što je radio i što je on sam faktički sve vrijeme dok je predsjednik vlade izneveravao one koji su ga doveli na vlast svojim glasovima, gospodin Abazović misli da on može da nastavi u tom istom stilu i da onda ta manjinska vlada, valjda s glasovima nekoliko ambasada, i postoji većinska vlada. Malo ironično, ono što hoću da kažem jeste da u Crnoj Gori imate problem ne čak partokratije, nego situacije da imate nekakve, kažemo, političke, stranačke mamute koji su preživjeli u nekom istorijskom smislu, dakle više ne odgovaraju realnosti volje građana Crne Gore, ili s druge strane imate one koje su konstruisale pomenute strane ambasade. I onda bi valjda građani Crne Gore trebalo da se upodobe potrebi za egzistencijom, za materijalnom egzistencijom i za dostojanstvom i potvrđivanje svih tih subjekata, preživjelih i konstruisanih i tako dalje, Jer pošto te stranačke vođe mahom slušaju ono što im govore strane ambasade, onda bi valjda građani Crne Gore ne bi to odražavaju svoju volju, nego da upodobe svoju volju onome što od njih očekuju ti lideri. Dakle, ono što hoću da kažem jeste da je jako teško razumjeti situaciju u Crnoj Gori zato što su premise ove situacije u prošlosti te da je Crna Gora nastala suprotno većinskoj volji svojih građana, da su i na izborima 30. augusta 2020. godine, ne treba zaboraviti da je to odnos 41-40, dakle to su strane ambasade podešavale tako da mogu da imaju mogućnost uticaja. I sada je realnost takva da prosto imate previše nepoznanica, previše aktera, ta nestabilna ravnoteža je poremećena. Oni koji su ovu situaciju kreirali, a to nisu akteri iz Crne Gore, imaju problema u upravljanju svojim marionetama.
I sad upravo jedan od aktera čitavog ovog zamešateljstva crnogorskog, gospodin Vladimir Joković, lider Socijalističke narodne partije, on nam je na telefonskoj vezi, pošto nismo mogli drugčije da se organizujemo. Dobrodošli, gospodine Jokoviću, da li se čujemo?
Čujemo se, pozdrav za vaš i vaše slušaoce ili gledaoce iz Crne Gore.
Evo, vi ste dosta prašine podigli kada ste potpisali taj memorandum sa URO-om i do sada nam i ni posle sednice glavnog odbora vaše partije nije baš jasno kakav je definitivni stav vaše partije i da li ćete, kada bude to došlo na dnevni red ovih sednica, sutra će biti glasanje o smeni Abazovića, nego četvrtog, da li ćete vi glasati za razrešenje ove vlade, za smenu postojeće vlade, za nove izbore? Šta je stav vaše stranke i šta je zapravo ključni faktor u vašem odlučivanju kako dalje da se razvija situacija u Crnoj Gori?
Ključni faktor i naša odluka oko daljeg razrešenja situacije u Crnoj Gori će biti taj kakva bude procjena šta je najbolje za Crnu Goru, građane Crne Gore i šta je najbolje u ovome trenutku da uradimo mi kako bi stabilnost i napredak Crne Gore u svakom pogledu bio evidentan. Dakle, mi imamo ovih dana specifičnu situaciju u Crnoj Gori. Imamo situaciju da je pred Ustavnim sudom da li je predsjednik države prekršio zakon, Ustav, kad je oko dešavanja na Cetinju ustoličenja mitropolita crnogorsko-primorskog. Imamo situaciju da Ustavni sud jedva ima kvorum, nemamo Vrhovni sud, nemamo sudski savjet, nemamo niz funkcija koje državu u pravom smislu državnih institucija, također nemamo, vjerovatno nećemo imati, imat ćemo smjenu vlade, procedura je za smjenu predsjednika skupštine. Dakle, za nekoliko dana bi se moglo desiti da Crna Gora nema ama skoro baš ništa od izvršne vlasti. Dakle, u svim tim aktivnostima SNP daje maksimalno svoju konstruktivnu ulogu bez ičijeg uticaja bilo koga da nađemo najbolje moguće rješenje za Crnu Goru. A mi mislimo da je pomirenje i sloga u Crnoj Gori i napredak Crne Gore u ekonomskom smislu ključno što je potrebno u ovom trenutku u Crnoj Gori. Da li smo mi ti koji možemo to iznijeti na svojim leđima, mislim da ni jedna partija u ovom trenutku to ne može. Mi potpisnici memoranduma sa URO-om i sa manjinskim narodima u Crnoj Gori potpisali smo ono što je u našem statutu, programu i statutu. Dakle, mi želimo pomirenu Crnu Goru bez ikakvih međunacionalnih ili međuvjerskih tenzija. Potpisali smo ono oko čega se slažemo, to smo dogovorili, pridržavat ćemo se toga, jer smo se uvijek do sada u našem radu već 25 godina time vodili i tako ćemo i nastaviti.
A gospodine Jokoviću, vi ste rekli da će pre da se vrati Savez komunista na vlast nego DPS, ali da li je manjinska vlada koja bi bila izglasana uz pomoć DPS-a zapravo bio povratak DPS-a?
Povratka DPS-a u onom obliku, u onoj svemoći kao što je bio do sada, sigurno nije moguć. Dakle, rekao sam i stojim čvrsto po tome da je prije moguće povratak Saveza komunista i Crne Gore na vlast nego što je povratak Demokratske partije socijalista. Mi u SNP-u se zalažemo i činimo sve što je moguće, mada su neki svojom mladalačkom retorikom i tim viškom riječi i nastupa u velikoj mjeri poremetile ono što je bilo do sada, to je 41 poslanik u parlamentu i parlamentarna većina, da napravimo i da nastavimo dalje ovako da funkcionišemo. Učinit ćemo sve, bez obzira na to što se dešavalo, da se nađe rješenje u okviru 41 do sadašnje parlamentarne većine, naravno pojačano sa partijama nacionalnih manjina, i mislim da bi to bilo u ovom trenutku nešto što bi bilo najbolje za Crnu Goru.
Da li imate vremena malo da ostanete još na vezi ili da vam postavim još neko pitanje? Pa...
Imam vremena da ostanem na vezi slobodno, bez ikakvih
problema. Evo, da, hoću samo još da vas pitam, niste mi rekli ni vi ni gospodin Vučurović, i njemu ću posle ću ga pitati, kako ste vi shvatili ovo saopštenje Mitropolije Crnogorsko-Primorske, gde se poziva na to da se sačuva izborna volja građana i oni smatraju da bi ta volja bila izdana, ja sad malo parafraziram, ali oni kažu između ostalog i manjinskom vladom. Znači, ovo je određena poruka, ali sad me zanima kako ste vi i vaša partija, kako ste tu poruku shvatili. Verujem da ste videli to saopštenje.
Nisam vidio direktno to saopštenje. Ono što ja mislim, a u Crnoj Gori je to izvjesno, da svaka buduća vlada treba potpisati temeljni ugovor, to je uređenje odnosa između države Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve ili Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, i time relaksirati te odnose. Niko ovdje ne želi da izdaje bilo čiju volju. Dakle, ovdje je suština da se nađe najbolje moguće rešenje. I mi ovih dana sa svim akterima parlamentarne većine ili sa najvećim dijelom razgovaramo u pronalaženju rešenja. Nije rešenje bilo ekspertska vlada. Ona je doživjela potpuni fijasko, jer je to bila vlada koja se apsolutno odmetnula od onih koji su je izabrali. Dakle, Koalicija za budućnost Crne Gore, koja je osvojila 27 mandata, predložila je Zdravka Krivokapića za mandatara, a sad od tih 27 poslanika, podržanih naravno sa ostalim poslanicima iz koalicija Mir je naša nacija i Crno na bijelo, od 27 samo u ovom trenutku dva poslanika ili dva poslanika određenih partija podržavaju ovu vladu. Dakle, ova vlada nije odgovorila izazovu, bila je vlada koja se odmetnula od onih koji su izborili ovu pobjedu. Jer mi u Koaliciji za budućnost Crne Gore imamo dvotrećinsku većinu parlamentarnom u sadašnjoj vladi. Jednostavno, neki drugi su bili poslije izbora ove vlade, poslije izbora premijera i vlade, mnogo prihvatljiviji premijeru, i naravno mi smo ostavljeni na milost i nemilost događajima. Dakle, ovu vladu ne ruši niko sa strane, nego je ruše oni koji su u vladi, jer ti odnosi u vladi su negdje postali za neke nepodnošljivi. Vjerujem u mudrost i apelujem na sve građane Crne Gore, a posebno na političare, da ćemo imati snage i mudrosti da donesemo razumne odluke kako Crna Gora ne bi dalje klizila u destabilizaciju.
Dobro, ostanite, molim vas, navedi se, gospodine Ničeviću, kako vi vidite, šta je najmudrije u ovoj situaciji, da li je najmudrije i da li je izvodljivo uopšte da se postigne opet dogovor u okviru većine, parlamentarne većine, o nekoj novoj vladi koja ne bi možda bila manjinska nego samo prekomponovana, ili je možda mudrije ovo što predlažu manjinsku vladu, ili je najmudrije ići na nove izbore?
Šta je najmudrije sada posle 14 mjeseci funkcionisanja vlade, stvarno teško je predložiti, ali ponovit ću ono što pričam možda godinu dana, a ja mislim i Demokratski front, dakle, da je najnormalnije napraviti običnu političku vladu približno izbornoj volji građana, ona koja je 30. augusta pokazana posle litija i koja bi morala da u sebi nosi duh i slovo tih litija. Dakle, nije se tamo skandiralo Evropa sad, nije se pričalo o socijalno-ekonomskoj jednakosti, o jedine međunacionalne tenzije i međuvjerske tenzije bile su napad na Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori. E, ta vlada je morala da ima, dakle, na umu ono iz čega je nastala. Takozvana ekspertska vlada je pravila milion grešaka, stalno je upozoravana. Pustite nas da vam pomažemo. Uključite i nas u institucije odlučivanja u Crnoj Gori, pa ćemo zajedno da nađemo posao. Oni su to energično odbijali, čak onako, kako bih rekao, cinično i karikaturalno govorili, oborite nas, evo, oborite nas, skupite hrabrosti, i sad se desilo da obaraju jedni druge ili treće u toj samoj vladi. I sad treba da predložimo najmudrije rješenje, a ono je elementarna politička logika. Dakle, narod je rekao svoje.
Vratiti se elementarnoj logici.
Prisjetite se šta se tada dešavalo u Crnoj Gori, a ne da filozofiraju sada o... Oni, znate, imaju neko ubeđenje da su izabrani ne od građana Crne Gore, nego od neke instance onako misionarske, vizionarske, možda u smislu, što je napomenuo gospodin Koprivica, od inostranog faktora koji je apsolutni ovaj tamo diktator i mentor, a taj uticaj međunarodne zajednice morao je biti završen upravo onim sporazumom koji su dosta, kako bih rekao, nekorektno potpisali, jer nisu upoznali Morski front, Pečić, Abazović, Krivokapić, ali kad su ga već potpisali, onda nije trebalo da nastavljaju dalje u tom pravcu, mogu slobodno reći, lakejskog dodvoravanja tim mentorima, nego čitav niz poteza koje, ja mislim da ih niko nije tražio. Jer i međunarodna zajednica, to je te dvije, tri ambasade koji su vidjele Crnu Goru, vidjele litije, vidjele izbore, smatrali su da je taj sporazum optimalna varijanta u kojoj će oni biti sigurni da sad Srbi u Crnoj Gori neće napraviti neke skandale. Moram da se vratim, da se vratimo, dakle, na tu suštinu, na smisao litija. E sad, postoji mogućnost, naravno, da se njih, tamo 4-5 tih aktera glavnih koji imaju te svoje ovaj, stranke i koji su najutjecajniji politički činioci, sjednu za sto i dogovore se kao ljudi, a ne da prave dramu, sudbonosna sjednica 3., 4., 5., evo petak, evo ponedeljak, a zna se otprilike koliko ko ima snage, i da onda uvaže ovdje gospodin Joković potpuno u pravu, što je i prema SNP-u, a tek prema DF-u koji je još nešto snažniji, koliko nepravdi, koliko ignorisanja, koliko upornih molbi sa ove naše strane prema Krivokapićevoj vladi da nas registruju kao činioce i uporno odbijanje. I sad odjedno mi treba da se odlučujemo da li je u pravu potpredsjednik kad kaže da je vlade, da je predsjednik vlade švercer, ili obrnuto ovaj kaže da ovaj radi s drogom i tako dalje. Sve stvari koje potpuno prevazilaze elementarnu političku čak kulturu. A kažem, sve su posljedica onog izvornog konstrukcionog grijeha, i ja ne bih upotrebio riječ izdaja, nego ima jedan izraz, kaže se nije izdaja, nego još gore, greška, glupost. Dakle, političko neznanje, želja da se predstavi kao neko ko će sada rešava sudbinu Crne Gore, a pritom ga podržava jedan poslanik ili dva, a poslanik predstavlja narod.
Ali možemo se.
Imate samo još da završim situaciju da sadašnji naši ministri, čast izuzecima, idu, silaze u narod, pošto su godinu dana maltretirali narodne predstavnike, ignorisali volju narodnih predstavnika. Umjesto da siđu u skupštinu i da kažu, dobar dan, mi smo vaši, vaše kolege, mi radimo s vama. Oni ne, nego kao da ti poslanici ne predstavljaju nikoga, a onda sad silaze u narod i kažu, narode, branite izbornu volju. Pa narod je upravo imao izbore i upravo izabrao svoje predstavnike. Tako da je njihovo sada ponašanje, kažem, znak ozbiljne naivnosti, nesposobnosti, nesnalaženja i tako dalje. Tako da je najbolje rješenje sjesti i dogovoriti se, ima za ova 3-4 dana, neka se svi posmjenjuju jedni druge, i kao neka vrsta ritualnog kolektivnog političkog samoubistva, i onda se vrate za stoj i kažu ljudi da se dalje ne bruka. Napravite normalnu vladu, a ne ekspertsku, tehničku, crkvenu, da, kako još, manjinsku, normalnu.
Da, evo, gospodine, kako veš, Vučurović.
Vučurović.
Vučurović, zbog akcenta se stalno se brkam. Pa evo, šta vi mislite o ovome, i nisam vas pitala ili ostali ste mi dužni odgovor kako vi čitate ovo saopštenje Mitropolije Crnogorsko-Primorske, poruku koju je poslala.
Saopštenje nije Mitropolije Crnogorsko-Primorske,
nego Srpske pravoslavne crkve
na području Crne Gore.
Da, dakle, da.
Tri episkopa.
Naravno, ali objavljeno je na sajtu Mitropolije.
Je na sajtu, ali to da. Važno je da je...
Evo, kažete, i da li je moguće ovo što je ovdje rečeno, da se ipak na kraju dogovorite među sobom?
Prije svega moram da primijetim da smo svi gosti u emisiji Nikšićani. Ali eto, samo jedna.
E, pa dobro. Ja nisam iz Nikšića, ali dobro. Šalim se, šalim se, dobro.
Evo, rekli ste mi kako čitam, upravo ću da pročitam ovaj dio jedan iz saopštenja mitropolita i tri episkopa, dakle, ovaj dio jedan koji je ovako dosta važan, rekao bih, kaže, nije nam namjera da kočimo društvene procese i u tom smislu očekujemo da će političari, pobjednici sa prošlih parlamentarnih izbora naći zajedničko rješenje za ovu ili neku novu vladu koja će sa Srpskom pravoslavnom crkvom ubrzo potpisati temeljni ugovor. Dakle, ne govori se samo o manjinskoj, nego se kaže i neku novu vladu. Dakle, to je, rekao bih, jedan veoma važan iskorak i htio bih također da pomenem veoma važnu ulogu koju je patrijarh proteklih dana igrao, koji je shvatio, dakle, svu suštinu i težinu problema u kojoj se nalazi, u kojima se nalazi Crna Gora, i čini mi se da je mnogo pomogao, makar da se krene u prevazilaženje tih zaista krupnih problema i neshvatanja, prije svega unutar parlamentarne većine. I gospodin Nikšević je naravno tu potpuno u pravu kada kaže da se moramo vratiti elementarnim političkim vrijednostima, a to je da nakon ovoga čudnog eksperimenta koji smo u Crnoj Gori imali sa ekspertskom vladom koja je došla nakon 80 godina diktature u Crnoj Gori, umjesto da smo dobili tu političku vladu koja je bila sastavljena, dakle, onako kako je narod kazao 30. augusta, mi smo dobili, kažem, taj eksperiment sa ekspertskom vladom, dakle, vladom koja je izglasana u parlamentu, ali iza koje ne stoji narodna volja, i zato je prošla i ta vlada tako kako je prošla, samo sukobe unutar nje same, i rekao bi da je vlada samu sebe srušila. Tako da najbolje rješenje je, kao što sam i rekao, i ono što nudi Demokratski front, da se dogovori parlamentarna većina i da napravimo tu političku vladu, jer ovoj zemlji je prijeko potrebna politička stabilnost koju praktično nemamo, evo, više od godinu dana, i dobro je rekao i gospodin Joković, nama većina institucija u Crnoj Gori ne funkcioniše. Dakle, institucija koju neku državu čine državom, dakle, ne funkcioniše od sudskog savjeta do vlade. Dakle, to je jedna potpuno neodrživa situacija i čini mi se da ukoliko brzo ne završimo ovaj posao vezan za formiranje nove vlade, dubinu krize u Crnoj Gori onda ne mogu uopšte sagledati. Naravno, kao jedna od opcija jesu vanredni parlamentarni izbori, i mi iz Demokratskog fronta smo negdje u novembru prošle godine, nakon što su se iscrpili svi predlozi mogući, od rekonstrukcije vlade, od našeg predloga se formira nova vlada, mi smo na kraju kazali, pošto niko nije htio da prihvate određene političke strukture, mi smo kazali, ajde da vratimo mandat građanima Crne Gore, pa da idemo na vanredne parlamentarne izbore. Dakle, ako ne uspijemo da uradimo ovo što je naš predlog, da formiramo od parlamentarne većine novu vladu, onda hajde da se izmjerimo na nekim novim izborima, nije problem, Demokratski front ne bježi od toga, ali ono što sigurno nećemo dozvoliti da se desi, to je povratak Demokratske partije socijalista. Tu moram malo da korigujem, a ne da kritikujem gospodine Jokovića, da ne dozvolimo povratak Demokratske partije socijalista na vlast u bilo kojem obliku.
Da, evo, gospodine Jokoviću, da vas pitam, pošto smo već dotakli to pitanje crkve, vi ste bili nedavno među onim crnogorskim zvaničnicima koji su bili kod patrijarha Porfirija i razgovarali ste sa njim. Šta vam je rekao patrijarh i da li ste imali neke sastanke sa zvaničnicima Srbije kada ste bili u Beogradu, i kakve su vam poruke oni slali, ako ih je bilo uopšte?
Što se tiče sastanaka sa zvaničnicima Srbije, mi ih nijesmo imali, nijesmo imali te poruke, a o sastanku sa patrijarhom našim, nama je prvo bilo iz SNP-a veliko zadovoljstvo svesti se sa svojim patrijarhom i razgovarati o svim pitanjima. Njegova svetost, patrijarh srpski, je samo razgovarao sa nama o trenutnoj situaciji u Crnoj Gori u smislu odnosa države Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost patrijarh ne smatra sudbonosnim toliko kao što se to u određenim trenucima ili kod određenih političkih ili vjerskih instanciji smatra potpisivanje temeljnog ugovora. On misli sa pravom i potpuno ga podržava, je to do sad trebalo da se desi i da to potpisivanje temeljnog ugovora ne bi trebalo uopšte koristiti za sticanje političkih poena bilo koje političke opcije i ko će biti potpisnik. On smatra sa pravom da je to do sad trebalo da se uradi, da se potpiše taj ugovor zato što su ga već potpisala Islamska vjerska zajednica i Katolička crkva u Crnoj Gori. Ako su ga već oni potpisali, zašto to nije do sad potpisano sa Srpskom pravoslavnom crkvom, jer u Crnoj Gori je najveći broj vjernika onih koji podržavaju Srpsku pravoslavnu crkvu i po niz ispitivanja već decenijama to je najpoštovanija institucija u Crnoj Gori. Dakle, mi smo sa naše strane, ja kao predsjednik SNP-a rekao i ostajemo čvrsto pri tome da SNP nikada neće biti dio bilo koje vlade ili neće podržavati bilo koju vladu koja nije spremna da u svoje osnovne i prve prioritete potpiše temeljni ugovor sa našom crkvom kako bi time rasteretili odnose i da poslije toga i političari se bave politikom, a crkva vjerskim pitanjima. Ovo što se desilo, to je veliki problem kad je sadašnji, već još uvijek aktuelni premijer Zdravko Krivokapić došao da potpiše usaglašeni temeljni ugovor u Beogradu. I tamo se desilo da on to nije htio da uradi, iz kojih razloga ne znam, a kasnije kad se vratio u Crnu Goru, gostujući jednoj emisiji, rekao je da mu se pripremalo hapšenje od strane Milivoja Katnića kad dođe u Crnu Goru. Ja kad bi bio u toj situaciji, potpisao bi taj temeljni ugovor, pa neko me kapse sve moguće istražne ili policijske organizacije na planeti. Ono što je potrebno, potrebno je potpisati taj temeljni ugovor, regulisati odnose crkve i države Crne Gore i nastaviti u jednom rasterećenoj atmosferi ka stabilizaciji i napretku Crne Gore. Neće SNP nikada, ponavljam opet, biti remetilački faktor u Crnoj Gori po bilo kojem pitanju. Dakle, mi tražimo ono što smo podržali i što nam nije uzvraćeno iz niz dogovora koji nisu ispoštovani prema SNP-u, posebno pitanje rekonstrukcije vlade gdje je sa strane vlade to samo odlagano i kupovano vrijeme, a nekad se i ta vlada hrabila, ajde nađite 41 pa izglasajte nepovjerenje. Da je bilo mudrosti i od državničke odgovornosti, prvi iz koalicije od 41 poslanika koji su izabrali vladu kad je rekao da ne podržava tu vladu, premijer i vlada su trebali doći u parlament i tražiti provjeru svojoj podršci. Oni u ovom trenutku nemaju ni 10% onih koji su je podržali, možda desetak poslanika koji je podržavaju i već je evidentan pad vlade. Dakle, ništa dramatično. Sazrijevanje demokratije, dođe jedna, ode jedna vlada, dođe druga. Važno je da mi u Crnoj Gori čuvamo stabilnost Crne Gore, da se ovo shvati kao nešto što će se u budućnosti dešavati. Crna Gora opterećena uvijek više decenijskom vladavinom poluautokratskih ili autokratskih režima, do sad nije prošla te preobražaje kao što je prešao čitav region da. Ili sve istočno-evropske zemlje koje su bile u komunizmu i ovo je nešto što se po prvi put u Crnoj Gori dešava i zato ovolika medijska pažnja usmjerena na ova pitanja šta će biti ako padne vlada. Izabraće se nova vlada, mislimo da u ovom trenutku izbori nijesu rešenje isključivo zbog jednog razloga. Zato što ova vlada kroz institucije, postavljajući svoje ljude u cilju priprema svoje partije koje osnivaju, da izađu na izbore. Mi u SNP, ako se budemo pitali, nećemo dozvoliti ovoj vladi da bude ta koja će sa pozicija vlasti pripremati izbore i organizovati izbore.
Dobro, ostanite na vezi. Evo, gospodine Koprivica, jel vi mislite da su izbori, evo, DF kaže spremni su za izbore, gospodin Joković kaže izbori nisu dobro rješenje. Da li su izbori dobro ili možda najgore rješenje, ponaročito kad se ima u vidu da nisu očišćeni birački spiskovi, ima, kažu, 100.000 fantomskih duša i tako dalje, da nisu demontirani mehanizmi mehanizmi koje je do sada DPS koristio na, na prethodnim izborima, što su pokazali na kraju krajeva i mnogi lokalni izbori, da su, da su oni Nikšić, imaju na primer, očuvanu tu te mehanizme i te sisteme delovanja u predizbornim trkama. Šta vi mislite o tome, o izborima?
Pa znate kako, ideotipski posmatrano, bilo koji scenarij u Crnoj Gori je daleko od toga.
Uh-huh.
Ja međutim mislim da je najmanje loše, makar iz principijelnih razloga, ići ponovo na izbore, u sve ovo što ste vi rekli, što gdje niste rekli, to bih umenuo, jer to zapravo pokazuje da ova vlada prethodna, ja ću nazvati ambasadorskom vladom, jeli, uh-huh, pošto je imala podršku prije svega ambasada i on, na tome se počivala i to je predsjednik Krivokapić isticao, od svega onoga što je trebalo da uradi taj minimum, a to je da se pročiste birački spiskovi, da se potpiše temeljni ugovor koji on više puta, mislim, tri navrata je pomjerao termina, kraju nije. Ja mislim, posle svega ovoga, da on nijednoga trenutka nije ni imao namjer da potpiše to i da je taj zadatak je dobio. I treća stvar, popis stanovništva. Dakle, ono što je bio minimum, to ta vlada ništa nije uradila, šta više, ona je vjerojatno i dovedena da ne bi ništa od toga uradila. E, kako to imamo u vidu, onda zaista može djelovati da nije dobro rješenje da se ide ponovno na izbore, jer to može da se desi uprkos ovome što gospodin Joković kaže da će prije Savez komunista, ali znate kako, neko kao da je napred smisli ovo zamešateljstvo, što bi rekli Rusi za varuhu, da kompromituje tu vlast koja dolazi poslije DPS-a, da bi onda DPS ovaj pobjednički ponovo
pa da, vratimo one koji znaju da radi, je to?
Da, to je upravo to. I to je upravo u vezi s tim što su strane ambasade imale odlučujuću ulogu u formiranju. Znate, recimo dođe Escobar i kaže ne može Demokratski front.
Yes. Tako da kažem, to sam baš htjela da pitam posle gospodina Vučara.
Ali ono što hoću dalje da kažem jeste da zašto je principijalno gledano manje loše da se ide ponovno na izbore, pa makar i DPS došao na vlast, nego da DPS u nekom obliku učestvuje toj vlasti tako što daje podršku manjinskoj vladi. Građani Crne Gore, srpske nacionalnosti, su imali priliku da budu izloženi teroru od strane prethodne vlasti koja je imala obilatu podršku gotovo u svakoj prilici određenih manjina, prije svega muslimana i Albanaca. I sada se ponovo dešava šta? Da jedan predstavnik nacionalne manjine, to je dakle prva figura te, da kažemo, projektorno manjinske vlade, gospodin Abazović, stranke manjina...
Ali on je građanska opcija.
Dobro, to mogu da pričam, građanska opcija, ali ono što hoću da kažem, jeste da zaista imate manjinsku vladu u smislu da treba manjine ponovo da vladaju na većinom u Crnoj Gori. Izvinjavam se, ako je projavljena suštinska volja građana Crne Gore na litijama, ako je u sve manipulacije koje je primijenio politički zapad da dotera do tog odnosa 41-40 da mogu da idealno manipulišu, ako je došao do ovoga, znači ja mislim da bi bilo sramotno da posle svega naprosto politički predstavnici Srba budu izostavljeni iz nove vlasti. Dakle, ako ne može drugačije, ako ne može ljudski, ako taj 41 poslanik ne mogu nikako da se dogovore zbog raznih sujeta, uticaja i tako dalje, onda je poštenije ići na izbore, pa makar koji bio ishod, nego ovako, znate, da se mrcvare, da imate vladu koja je i nelegitimna, koja ne znam po čijim upustima sve radi i čiji je razlog postoje, ostaje na vlasti, nije uopšte jasan. Osim što se neko zakonje radi u interesu Crne Gore i tako dalje. Znate kako, to ne znači ništa, jer to šta vi jeste, to se legitimiše putem institucije. Ako se sistemski zaobilaze institucije Crne Gore, da bi se udovoljio nekim prohtjevima, onda ta lična zaklinjanja, ja volim Crnu Goru da je vječna ili da je ovakva, da je onakva, to meni, znači ja ne živim u Crnoj Gori, pa ali kažem sa strane gledano, to meni ništa ne bi značilo.
Da, gospodine Vučuroviću, evo vas da pitam, da li je u stvari, kog drži ključ za rasplet političke situacije u Crnoj Gori, da li su to ovo, kao što gospodin Koprivica kaže, da li se pitaju tu strane ambasade, da li se pita taj Escobar koji inače, koliko sam shvatila, trebalo je da dođe u Crnu Goru pa na kraju ipak ne dolazi, valjda zato što je već sve rekao što se tiče stava Amerike, a to je da DF, kako on kaže, nije poželjan, zato što kaže izaziva, nije partner zato što izaziva podele. E sad, jel to to? Jel, iza svega ovoga što se dešava i ovih previranja, da li stoji u stvari udovoljavanje tim nekim zapadnim kriterijumima za pravljanje neke vlade primerene njihovom ukusu?
Ne smijemo da zaboravimo jednu veoma značajnu izjavu iz samog vrha države Crne Gore od strane gospodina Abazovića, koji je gostujući u jednoj emisiji prije 4-5 dana kazao da američka administracija ne dozvoljava Demokratskom frontu da bude dio vlade. Dakle, to je jedna, ajde da je nazvem, malo je reći skandalozna izjava u državi koja sebe zove nezavisnom. Dakle, da saopštite da najjači politički subjekt vladajuće većine ne može da učestvuje u izvršnoj vlasti jer to ne dozvoljava američka administracija. Mislim da je, da vam je to sasvim jedna jasna slika i sasvim dovoljan primjer uz sve ono što Escobar saopštava da se Crna Gora lagano pretvara u banana državu. Znači, samim tim što smo u nekom, rekao bih, kolonijalnom položaju u odnosu na takozvanu međunarodnu zajednicu. Dakle, ovdje se uopšte međunarodni predstavnik ne libi da kaže da jedna politička opcija za njih nije prihvatljiva i da zbog toga ne može vladu. Što se tiče Demokratskog fronta, mi želimo da budemo partneri i sa istokom i sa zapadom, ali naravno sigurno nećemo pristati da neko vrijeđa i naše dostojanstvo kao Demokratskog fronta, a boga mi i dostojanstvo Crne Gore time što će da određuje sa strane ko će biti vlast, a ko neće u Crnoj Gori. Ja shvatam da u našoj državi postoje i neke servilnije, rekao bih, servilne političke organizacije koje jedva čekaju da im se nešto saopšti iz Brisela ili iz Vašingtona, ali Demokratski front sigurno nije od tih političkih organizacija. Nažalost, i vlada Crne Gore je od samog početka, rekao bih, to je dobro kazao na početku i gospodin Koprivica, onaj famozni sporazum koji je potpisan 2 dana nakon izbora, i ono je rezultat pritiska takozvane međunarodne zajednice, sad ali u pitanju Brisel ili Vašington, potpuno nebitno. Dakle, taj sporazum koji je potpisan bez znanja Demokratskog fronta i sporazum u koji su unijeti neki, rekao bi, sadržaj koje Demokratski front nikada ne bi potpisao. Mi smo negdje u, evo više ne znam kada se to desilo, ali kada smo pokušali da dođemo do rekonstrukcije vlade, dakle čini mi se da je bio maj ili jun negdje nakon one sramne smjene ministra Leposavića, mi smo tada saopštili ajde da potpisujemo neki sporazum gdje ćemo staviti moratorijum na podjele koje su očigledne u Crnoj Gori, ali to tada također nije bilo prihvatljivo pojedinim političkim organizacijama iz parlamentarne većine i tada se također kao faktor pojavila takozvana međunarodna zajednica. Dakle, eto da rezimiram što se tiče toga dijela, ono što gledamo sada u Crnoj Gori je meni liči na dešavanja i u Republici Srpskoj u proteklih, evo rekao bih, gotovo 15 godina gdje postoji neki strani namjesnik koji pokušava da diriguje kako će i šta će da radi prvenstveno srpski narod u Republici Srpskoj i tako je da i ovdje se isto dešava, jer mi ne smijemo zaboraviti da je pobjedu na izborima 30. augusta dominantno odnio srpski narod. Srpski narod je najzaslužniji za pobjedu nad režimom Mila Đukanovića 30. augusta. Dakle, i ovdje se sada pojavljuje taj strani faktor, strani namjesnik koji želi upravo da srpski narod, predstavnike srpskog naroda, a to je dominantno Nova srpska demokratija i Demokratski front, pošto je Nova srpska demokratija jedini legitimni predstavnik srpskog naroda u Skupštini Crne Gore, pokušava se nama onemogućiti da dobijemo ono što nam je narod dao na izborima. Dakle, to je pokušaj ponižavanja i Crne Gore i građana Crne Gore koji su u konačnom dali glas Demokratskom frontu, a pokušaj ponižavanja u stvari svih ljudi koji su učestvovali na izborima 30. augusta. Kažem još jedno, za nas u Demokratskom frontu su partneri i na istoku i na zapadu, ali ispod granica dostojanstva sigurno Demokratski front neće ići.
Dobro, gospodine Jokoviću, evo vas da pitam, da li vi vidite taj strani faktor tako da je za njih prihvatljivi samo srpski poslušnici, a ne i oni koji bi želeli da zaštite srpske, neka to bude i nacionalna manjina u Crnoj Gori, ali ona je značajna, je li tako, ima oko 30% ili 28, ne znam sad šta su poslednji rezultati popisa, ali da li je to da mi odgovorite i da mi posle toga kažete hoćete li dati kvorum na ovim sednicama koje su zakazane, ali prvo ovo.
Prvo da kažem, u Crnoj Gori je po ispitivanjima i po programima svih političkih parlamentarnih partija, ali skoro svih, pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji je jedan od prioriteta. Dakle, niko u razgovoru sa mnom, razgovarao sam sa svim vodećim ili najjačim državama Evropske unije, sa njihovim predstavnicima, to je sa ambasadorom u Crnoj Gori, niko ni u jednom trenutku nije naređivao što bi trebao, ko bi mogao i na koji način bi trebalo da se ponaša neko kako bi mogao biti na nekom mjestu. Suština onoga što pričamo sa Briselom je to da oni žele što brže pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji, ali Crna Gora sa potvrđenim ispitivanjem 85% onih koji žele da Crna Gora bude Evropskoj uniji mora da ispuni te uslove. I tu su partnerski odnosi kako bi Crna Gora postigla kriterijume i bila članica Evropske unije. To u tome domenu. Niko meni nikada, vjerujem da bi to bio i najzaludniji posao, nije rekao vi morate to i to radi tih i tih interesa. Ovdje prvenstveno SNP sad i do sad i od buduće će se voditi prvenstveno interesima Crne Gore. SNP najviše glasa građana Crne Gore u najvećoj mjeri, možda čak i 90% ili 80% onih koji se izjašnjavaju kao Srbi. Dakle, mi, za razliku od nekih drugih partija, smatramo da je veoma važno da Crna Gora bude članica Evropske unije.
To nije sporno. Da. A sad kažite mi, da li ćete, pošto je sad pitanje, da li će biti kvorum? Da.
Što se tiče nas u SNP-u, mi smo rekli da ćemo prisustovati svim sjednicama ili zavisno od toga, ali mislim da ćemo prisustovati, vjerovatno ne, siguran sam da ćemo prisustovati svim sjednicama da se raspravi o svakom pojedinačnom pitanju. I o smjeni Abazovića, i o smjeni vlade, i raspuštanju parlamenta, i na kraju o smjeni predsjednika parlamenta. Ovdje mi puno pričamo o tome da li će biti povratka DPS-a na vlast. Pravo pitanje je da li je DPS išao sa vlasti u Crnoj Gori. Ako ministar Spajić kaže da sve one koje je zatekao u ministarstvu, a svi do jednoga su bili iz prošloga režima, nije nikoga smijenio, da je sve unaprijedio. I ako smo bili svjedoci u Skupštini Crne Gore kad su izlagali svoje zahtjeve za budžet potrošačke jedinice, sigurno 75% je bilo onih koji su iz prošle vlasti u Crnoj Gori. Dakle, ovdje je potrošeno godina i nešto dana, a da sporo ništa nije urađeno.
Dobre,
i kažete koliko ima Srba u Crnoj Gori, pa već je trebao popis da bude, na prošlom je bilo, mislim, 28,7, a naravno trebalo je da se održi popis u Crnoj Gori koji je zakonska obaveza. Mi su dobili uvjeravanje od te vlade i odborjene su sredstva u budžetu, pošto sam ja predsjednik odbora za ekonomiju, financije i budžet, ali naravno nije bilo političke volje i nije bilo, ne znam, pod kojim uticajem, iz kojih razloga nije obavljen popis u Crnoj Gori. Dakle, mnogo toga nije urađeno što bi trebalo da se uradi, od popisa, od biračkog spiska, temeljnog ugovora i niz drugih stvari. Crna Gora je jednostavno godinu dana potrošila nizašto. I sad neki koji su napravili program Evropa sad, koji vidjet ćemo kako će se sprovoditi, vjerujem i Boga molim da to uspije u Crnoj Gori, sad oni brane izbornu volju, a pojedini niti su izlazili na izbore, a sam premijer je rekao, to zna dobro i moj kolega Jole Vučurović, da nikada do sada nije glasao za opoziciju. Dakle, njegova volja do sada je bilo da DPS vlada.
Dobro.
To moramo mi da shvatimo i na taj način treba da posmatramo ove stvari.
Ostanite na vezi, posle ću postaviti posljednje pitanje. Gospodine Nikčeviću, kako vi vidite taj strani faktor? Da li je to i ko drži ključ za rasplet? Da li je to sada Dritan Abazović? Da li je to možda i gospodin Joković? Da li je to Milo Đukanović, zato što je on pre mjesec dana rekao da ova vlada neće dotrajati do, do polovine januara, znači nešto je znao čovjek.
Ne, nego progovorio je sad, ali da ste ga pitali 1. septembra, on bi ćutao, jer je i čak i Krivokapić kakav takav te večeri rekao režim je pao. Dakle, mi smo dobili taj izbor, međunarodni faktor je to posmatrao i ponavljam, oni su po mom mišljenju sporazum iznuđeni između Krivokapića, Bečića i ovog Abazovića, napravili kao optimum. To je bila njihova želja da time Crna Gora ostane na putu, mada i to dovoljno, kako bih rekao, problematično, ostati na spoljnopolitičkom putu režima koji ste upravo svrgli kao antidemokratski, da ne kažem, upotrebi neku težu riječ. Međutim, sutra dan, taj trio, Krivokapić, Bečić, Abazović, a prije svega premijer koji je imao, budući premijer koji ima sva ta ovlašćenja, trče tamo i pitaju ih, a šta ćemo sad? A koga ćemo za ovo? A koga ćemo za šefa policije? A koga ćemo za tužioca? Koga ćemo za ovo? Dakle, višak servilnosti je problem Crne Gore. Ja smatram da, da su ti ambasadori u Crnoj Gori dovoljno pametni i racionalni, da su vidjeli kakva će, vidjeli su kakva je pobjeda naroda. Ali su se iznenadili kad su vidjeli da, da je ova vlada spremna da ide mnogo dalje u korak sa, sa njihovim željama. I da se vlada malo tome suprotstavila, da je malo imala bar solidarnosti sa onima koje je ostavila izvan ovog što je pominjao gospodin Joković, prema frontu i prema SNP-u, pa da kaže braćo i drugovi i sestre i drugarice, takav je problem, ajde da vidimo šta ćemo. A ne, oni su miljenici tih ambasada, a vi ste ovamo nekakva zaostala, ne znam nije kakve sve, već riječi upotrebljavao Krivokapić. A na to se onda nadovezuje i priča ovdje pomenuta o sporazumu, pa o popisu, gdje isključivo krivicom premijera Krivokapića nemamo ni jedno ni drugo. Znači, on više puta ovdje u Beogradu, prva njegova posjeta kad je bila, rekao na televiziji Srbije, u ostalom, ja nisam ni obećao potpisivanje temeljnog ugovora. Pazite tu rečenicu. I onda naša crkva, naša sveta crkva, koja daje danas ovo dobro saopštenje, je morala možda i ranije da ga pripita, a kako ti ono reče, nisi ni obećao, sjetio se da nije u kampanji, jer u kampanji to nije baš bilo ono na sva zvona, ali znači to je čovjek koji nije osjećao duh litija. I na tome insistiram, svaka vlada nova, jer je ova već završila svoju karijeru, mora imati na umu duh i slovo litija. Dakle, ona mora biti, ovo što je gospodin Vučurović govorio, ona mora imati tu srpsku dimenziju i taj srpski, jer ona nije borba za, naša pobjeda nije bila borba za unapređenje demokratije u ovom dijelu Europe, nego za zaštitu između ostalog i srpskih nacionalnih interesa, identitetskih, popis, sporazum i tako dalje. I znači svaka vlada, bilo manjinska ili kako da je nazovu, mora imati u sebi predstavnike tog naroda i te ideje koje su branjene, a ne ovo kao što sad imamo pokušaj da se napravi stranka, čuo sam i komičan naslov, demohrišćanska stranka, pazite.
Da. Evo ja samo da kažem, pošto i gledaocima sam ostala dužna jedno objašnjenje, mi smo očekivali da nam se uključe i neko od ministara u vladi Zdravka Krivokapića, Spajić, ministar financija, međutim on je bio zauzet, nije mogao da se uključi. Ja sam pisala i Krivokapiću i Dritanu Abazoviću, nažalost nisam dobila odgovor, ali evo Spajić je bio voljan da se uključi, ali zaista verujem da su obaveze bile toliko velike danas da nije mogao. I evo sad za kraj, gospodine Koprivica, ima ovdje 4 stvari o kojima će se glasati. Znači, sutra će biti glasanje o razrešenju Dritana Abazovića i izboru Milojka Spajića umjesto njega. Dalje, u četvrtak, druga sednica, glasa se o skraćenju mandata Skupštine i treća sednica o nepoverenju vladi i predlog zakona o dopuni lokalne samouprave i 7. februara o smeni Bečića. Šta vi očekujete od svih, od ove 4 ključne inicijative da će proći? I možda ništa ne prođe?
Kaže nešto. Zapravo mislim da to je relevantno.
To je jedna vrsta folklora, čak nije ni neokolonijalni, ovo je doslovni kolonijalni, kao da imate povratak tamo u 40. 30. godine prošloga stoljeća, kad ste imali te neke gospodare koji su to odlučivali. I sad mi nagađamo šta ljudi koji imaju određene agende, koji njihova diferencija specifika i u tome, osim da kažemo gospodina Bečića koji ipak ima solidnu podršku u glasačkom tijelu, njihova podrška, njihova osobenost je u tome što se oni pozivaju na nekakva, na neku nadnarodnu volju, imaju 2-3 poslanika, ali se ponašaju kao da imaju ambasadorska ovlašćenja ili već kakva. Ono što je specifično Crne Gore jeste da je ona geopolitički jako značajna i da je taj nje značaj obrnutost razmeran veličini njene teritorije i podugotovo veličini broju njenih stanovnika. I šta onda ako želite upravljati tom teritorijom, a to je zapravo ono što je potpisao u ovom sporazumu. Nije problem ovim sporazumom koji smo ovdje pominjali više puta, što nije front znao za njega. I da je front znao za njega, i da je front to potpisao, to je bilo suprotno onome što je pominjano kao duh i slovo litija. Ono što je dakle ovdje problem jeste da Zapad onda nalazi tako neke nezavisne, neke ljude za koje niko nije čuo, koji imaju 2,5 članovi porodice, glasaju za njih ili ih nađu po nekim stipendijama u inostranstvu, ne znam, bio neki gospodin Srećko Crnogorac, koga se kleo gospodin Krivokapić i tako dalje, i onda tako isplivaju neki ljudi. Ono što je za njih osobeno jeste da ili su iz manjina, ili su od onih građana Crne Gore koji se nikako ne izjašnjaju kao Srbi, ili su možda u nekoj hipotetičkoj situaciji kao Željko Komšić, Hrvat po zadatku, jeli. Dakle, imate permanentni inženjering da se Crna Gora ocijepila na način koji se ocijepila i onda se pokušava stalno držati stvar pod kontrolom. Da li će sutra ova ili onaj scenarijo da odnese prevagu, čak mislim to nije relevantno. Da. Onoga trenutka kada se bude poštovala izvorna volja građana Crne Gore, onda ćemo moći da govorimo da su politički procesi u Crnoj Gori ozbiljni, a ne ovakva farsa koju prisustvujemo od prividne ili uslovne smjene vlasti 2020. godine.
Evo, gospodine Vučuroviću, šta vi očekujete? Hoćete vi, evo pitala sam gospodine Jokovića da li će dati da li će biti prisutni na sve 4 sednice koje su zakazane i dati kvorum. Hoćete vi biti prisutni, odnosno predstavnici DF-a?
Prije nego što odgovorim na to pitanje, samo bih vas ispravio vezano za pominjanje Srba kao nacionalne manjine. Srbi u Crnoj Gori nijesu nacionalna manjina, već narod koji je stvarao Crnu Goru kroz vjekovi, koji je u temeljima.
Ja sam rekla čak i da budu nacionalna manjina, čak i u toj varijanti, je naravno ne bi voljela da to bude tako, da.
A što se tiče ovog pitanja, dakle, mi ćemo sutra biti na sjednici Skupštine Crne Gore i glasat ćemo za smjenu Dritana Abazovića, a što se tiče ovih narednih dana, evo, javnost će biti blagovremeno obaviještena. Dakle, što se tiče ove sjednice sutra, mi ćemo biti tu i glasat ćemo za smjenu gospodina Abazovića.
Kakav ishod na kraju očekujete kad prođe 7. februar? Teško prognozirati.
Pa ja se uzdam u mudrost i lidera i političara parlamentarne većine i očekujem da ispoštujemo ono što je bila volja naroda 30. avgusta 2020. godine. Dakle, ne moramo ići ništa izvan toga. Ne moramo sad filozofirati previše, ići u širinu, u dužinu i ostalo, nego jednostavno ispoštovati volju građana i ono što je bila njihova želja, to je rušenje višedecenijske diktature i uspostavljanje prve demokratske političke vlade u Crnoj Gori, dakle, pošto je projekat ekspertske, kao što smo se svi složili, propao.
Gospodine Jokoviću, kako ćete, ako smete da kažete, kako ćete vi i vaši poslanici glasati sutra u Skupštini? Za smenu Dritana Abazovića ili protiv?
Samo da kažem jedno, kad je potpredsjednik vlade tražio povjerenje, ispitivanje povjerenja u parlamentu vladi, poslije izglasavanja nepovjerenja za 3 ministara koje je posve nelogično i neobičajno za demokracije premijer odbio, iako su ministri dobili nepovjerenje u parlamentu. Čim je zatraženo pitanje povjerenja vladi,
premijer je odmah tražio pitanje povjerenja potpredsjedniku vlade i kandidovao Milojka Spajića za novog potpredsjednika vlade. Dakle, kako je već izvjesno da će vlada da padne, ili bar po najavama, četvrtoga, ja ne vidim uopšte kakav smisao ima ova sjednica da se promijeni potpredsjednika sutri dan, odlazi čitava vlada. Odlaskom premijera i padom vlade pada i potpredsjednik. A negdje je specifično za ministra Spajića da on prihvata da bude kandidat i to će biti vjerovatno rekorder u sljedećem, ako bi sutra eventualno bio smijenjen Dritan Abazović, da se izabere Milojko Spajić, a prekjutra padne. Znači manje od 24 sata bi mogao da bude potpredsjednik vlade. Mi zbog svega onoga, zbog neremećenja izborne volje, da kažem, i formiranja one vlade i nemiješanja unutrašnja dešavanja unutar vlade, mi nećemo sutra podržati smjenu Dritana Abazovića. Niti ćemo podržati pad vlade, a vjerujem da nećemo podržati ni smjenu predsjednika parlamenta, iako po mnogo čemu to bi imali niz razloga. Mi smo mnogo ozbiljni, želimo da se ovo riješi na najbolji, najmirniji, najdemokratskiji način, da konačno dobijemo jednu političku vladu koja će učiniti mnogo toga na rasterećenju svih ovih nagomilanih odnosa u Crnoj Gori. Dakle, naši stavovi su takvi, a kad se sve ovo završi, poslije sedmoga, vjerujem poslije četvrtoga, da ćemo svi razgovarati i iscrpiti sve mogućnosti da nađemo rešenje u okviru parlamentarne većine plus nacionalne manjine, i mi u SNP-u bi u tom slučaju zaista bili prezadovoljni ako bi se to rešenje moglo naći.
Znači, vi ćete reći ne na sve četiri inicijative, ako sam dobro
sam. Naravno, i za raspuštanje skupštine rećemo ne, ili ćemo biti uzdržani, znači nećemo podržavati. Evo, nismo konačan stav zauzeli na klubu poslanika, a to ćemo vidjeti. Ali negdje ne želimo da se miješamo u ove odnose, jer definitivno, ako iko imao razloga da ovu vladu izglasane povjerenje ovoj vladi mnogo ranije, to je imao SNP. Sve smo učinili da ova vlada uspije, i kad je bila kampanja i premijera smo na svako mjesto najbolji mogući način dočekivali, ispraćali. Učinili smo sve, dali smo svaki svoj glas i sa izbora da ova vlada, koja je sastavljena tako kako je sastavljena, otkud su ti ministri, na kojim kriterijima izabrani, mi o tome definitivno nismo informisani. Dakle, mi ne želimo u te odnose, naš stav će biti ili uzdržani ili ne glasamo, uglavnom nećemo da remetimo, da rušimo ono sa čime smo apsolutno nezadovoljni. Svi znaju u ovoj parlamentarnoj većini da je po njim dogovorima koji su bili prilikom formiranja ove vlasti, SNP toliko nepravde je nanešeno SNP-u, da se mi svi u partiji pitamo šta smo mi to ili premijeru ili ovoj vladi skrivili. I još jednu stvar.
Ne.
Gospodin Spajić, koji sad hoće da formira neku partiju, ali već vidim da neće se zvati na Jadricu, da će se zvati Evropa sad, da ne demohrišćanska, i vjerujem da će i oni kroz malo vremena otkrenuti leđa premijeru Krivokapiću. On je izjavio da je bio protiv ustoličenja mitropolita Joanikija na Cetinju. Dakle, on je bio spreman da prekine 400 godina dugu tradiciju ustoličenja mitropolita, mitropolije Crnogorsko-Primorske, Srpske pravoslavne crkve na Cetinju. I sad on traži da se čuva izborna volja građana. Pa kako može onaj koji apsolutno nije osjetio duh litija i onoga što se željelo, da sad traži izbornu volju građana?
Dobro. Evo samo, gospodin Nikčević, za kraj, da li vas ovo što ste čuli ohrabruje ili možda obeshrabruje? Hoće li posle sedmog nešto biti jasnije?
Biće sigurno jasnije, biće jasnija situacija. Ja mislim da je ipak, onako slobodno rečeno, osnovni problem premijer Krivokapić. Dakle, svi nekako konci vode prema tome, i kad bi njega prosto zamolili da se udostoji nas svog odsustva, da više nije premijer, sve ostale kockice bi se složile, pa čak i ovo što gospodin Joković pominje, Spajića koji bi bio lider neke Evrope sad ili tako dalje. To nije nikakav problem. Ali je problem što Krivokapić sve to koči. Dakle, on smatra da ima nebeska ovlašćenja i da je on čovjek koji je tu najovlašćeniji, a izostaje upravo ovlašćenost. Ko je njega ovlastio da radi to što radi? Iako njega smijene, onda će se formirati nova vlada, jer ova vlada sada, ja bih je nazvao kao light DPS, sa nekoliko izuzetaka, pritom je Krivoković se potrudio i da izbaci najbolje. Izbacio je najbolje saradnike svog ministra Leposavića i generalnog sekretara Boža Milonjića. Ovu ministarku Bratić nije stigao, ja mislim da i njoj dovode nije stigao da je smijeni. Čast izuzetcima, ostali su svi prosto glasači DPS-a i sprovodnici politike DPS-a, tako da nema, što je rekao gospodin Joković, to je pitanje, a ne da li će se DPS vratiti. Ja mislim da se neće vratiti ako bude pošten ljudski i politički korektan dogovor o formiranju vlade bez Zdravka Krivokapića. To je sve.
Dobro, želim da se zahvalim učesnicima u ovoj emisiji, pre svega ovima iz Crne Gore koji su izdvojili vreme za Sputnik u trenutku kada su zaista burna dešavanja i mnoge sastanke imaju i gospodin Vučurović i gospodin Joković. Hvala vam puno i želim vam da se posle 7. svi probudimo u nekoj stabilnijoj Crnoj Gori, kakav god bude ishod i kakav god bude dogovor.
I mi se nadamo, hvala.
I hvala i vama, gostima u studiju, što ste dali svoju analizu. Koliko mi se čini, ništa nije izvesnije i pratit ćemo sve do 7. Da, nadajmo se da će se ipak sve završiti, kako kažu, najbolje moguće za Crnu Goru. Hvala vam i vama, dragi gledaoci i slušaoci, što ste nas pratili i gledajte nas i sledeće srede.
Svet sa Sputnikom.
Gosti emisije Svet sa Sputnikom bili su profesor dr. Časlav Koprivica sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu i književnik i publicista Želidrag Nikčević. Iz Crne Gore javili su nam se Vladimir Joković, lider SNP-a, i Jovan Vučurović, poslanik Demokratskog fronta u Crnogorskoj skupštini. S vama se ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Iva Nogić, videorealizacija Dejan Simić, vaš domaćin bila je Tatjana Trikić. Slušajte nas ponovo u ponedeljak od 17 sati na talasima Radija Novosti, ali na Facebook stranici Sputnik Srbija.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.